pou asire yon meye anvi pou kominote ou la. Eversource pral pote amelyorasyon impotant nan rezo elektrik la. La pou renfonse filabilite ak rezilyans pandan ap ede aten objektif nan zafè enerji prop yo. Patisipe nan sesyon informasyon ni yo, pateje feedback ou epi jwen plis detay sou proje a. Ansam, nou ka gen yon impak ki pi gran ke sa toujou. Fè tan de bwa nan konversasyon a. Tankou tout sa ki renseye nan video sa yo, si je yo aplike a la fwa de yo travay la, mem jant an dan. Reflechi sou ki jan ou ta pran yon chodye manje soti sou fou a. Ki jan ou ta pran yon timoun ou swa chen ou. Ou swa mem, ki jan ou ta bese pou ramase yon pake nan papotou. Tout sa yo se mekanis tou ko solid ki an aksyon. Pabliye ke, chwazi yon teknik bese depan de travay pou fè a ak teknik ki pi bon pou ou a. E lo wap chwazi pou koupi bien, wap itilize yon pozisyon lateral ou bien yon pozisyon inverse. Wap chwazi pou anvanse nan faso pi fem posib.
Mesye Jacques, sa ka fè men? Ma amouche man fòm, oui? E ou men, babi man, non? Ap kembe, oui? Koman fòm yo ye? Ah, piti. E maman, maman la, oui? Ou konen, li touji gen doule sou dol. A pon medikasyon. Oh, dezolé tande sa. Ma priye pou li, oui? Mersi, ma bdi sa. Kote pale kon ya. Bon an store, e ou men. Se men maga, oui? Anale nou.